Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 26 sentyabr Jumğa. Mikrofon aldında Bike Timirova. Bugün Ozatlık topşuruğunda. Amerika Qoşma Ştatlarının düşman körgen Ugo Chavez Rusiya bilen xizmetdaşlıkni artırarga tilek. Qozog'iston prezidentining ilki kiyovi bilan baylanishda bo'lgan boshqa siyosatchilar da hokimiyat tarafından tekshirila boshladi. Moskvadagi Ramazon shotirinda Tatariston kuni o'tdi. Bugungi kunda Haydarbek Ichevkovik jirlovchilar bormi? Uning ismidagi baygi natijalari. Shuni ham boshqa temalar bugun ozodlik topshiruvida bo'lar. Aliga so'nggi xabarlar bilan tanishiq.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dunyo yangiliklari bilan Noif Oqmol tanishtira. Boshda bir nechta muhim xabar qisqacha. Internetga chiqarilgan video yozmada Tatariston prezidenti Mingtemir Shaymiyev o'zining o'limi turidagi xabarlardan kulib, hali yaxshi bo'lgan dengizda ko'p yuzuvini bildirdi. Venesuela prezidenti Hugo Chavez Rimburda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashdi. Aqshqa finans krizisindan chiqarga yordam etish uchun oqsha bulu plan turunda oq yurtda kongress yetakchiligi bilan o'tgan suhbatda kelishuvga erishilmadi. Ukraina tashqi ishlar ministrligi Somali yonida harbiy tanklar tuyagan Ukraina korabin piratlar bosib oldi deb bildirdi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liq ma'lumot. Qozon internetdagi live.ru sahifasida Turkiyada yo'l o'tuvchi Tatariston prezidenti Mingtemir Shaymiyevning videosi chiqdi. 2 otnalik internetda Shaymiyevning salomatligi nochar bo'lu, hatto uning o'limi to'g'risida xabarlar taralgan edi. Videoda Shaymiyev o'zining o'limi to'g'risidagi xabarlardan kulib, o'zini yaxshi his etuvi kunini shor-shoqirim yuzuvi to'g'risida bildirdi. Kishiya davlat shurasi raisi Farid Muhammadshin xabarchilarga Shaymiyev 28 sentyabrga qadar yo'l o'tadi dedi. Оренбург. Венесуэла президенті Уга Чавес бүгін Оренбурда Русия президенті Дмитрий Медведев білян энергия хам харби үлкеді хызмет тәшлік турында сөйләшті. Сөйләшілерден сан олар нет хам газ үлкесіне қораған өзара келешілер имзалауны тамаша айтты. Пәнді шамбы күнні Мәскәуде премьер-министр Владимир Путин Чавесқа Русия Венесуэлаға атом энергиясы үлкесінде ярдам итерге әзір дейді. Мәскәу шулай ук Венесуэлаға Русиядан суғыш құралары сатып алу үшін борышқа 1 миллиард доллар беруін иғлан етті. Душанбы күнні Русия харби караплары Венесуэлаға харби күнігілерге кетті. Қошма Штатларына кескін тәнқитләуші Чавес дүнияда ақшының үстінлігіне қоршы тұру үшін Русия білен тығызырақ ілімтеде болырға тілеуін білдірді. Вашингтон. Ақшқа финанс кризисінен шығарға ердем ету үшін 700 миллиард доллар бөлу планы турында оқиыртта конгресс жетекшілігі білен өткен сөйлешуде келешуге ерішілмеді. Президент Джордж Буш өткерген ұл сөйлешуде конгресс жетекшілігінен тыш президентлікқа демократлар нәмзәті Барак Обама білен республиканнар нәмзәті Джон Маккейнді қатнашты. Конгресс ағзалары айтуынша, республиканнар білен демократлар келешмау себеплі сөйлешу үзілген. Бұл сөйлешу бүгін дәвам етер деп күтіле. Киев, Могадишу. Украина тышқы ішлер министрлігі Сомали янында харби танклар тұяған Украин карабын пиратлар басып алды деп білдіре. Русия кейін күлі мәғлімет шаралары ұл ек карабында 30-72 танкі нығытылған харби машиналар һәм суғыш керек яраклары болған деп хабар ете. Карабны кеше 3 күйме білен келген құралы кішілер басып алған. Караб күнияқ суданға юл тұтқан болған дейлі. Анда 21 кіші шул сәптен 3 Руси һәм 1 Латвия ватандашы да бар дейлі. Қаты құралланған пиратлар бұйыл Сомали янында 30-дан артық карабны қолға түшірді. Сомали яндағы сулар хазір дүниеда ең қорқынышлы орын санала.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Грозный. Русия Дәүләт Думасының элекке депутаты кеше үтерілген Руслан Ямадаев бүгін Гудерместа жерленді. Оның жиназасында 50-ләп кіші қатнашқан, әмі бір туғаны Восток батальонының элекке башлығы Сулим Ямадаев та рәсмилер де келмеген. Коммерсант газеті білдіруінше туғаннары Гудерместа хүжім болудан яки қолға алудан қорқып, Сулимға Гудерместа қойтмасқа кеңеш еткен. Чечня президенті Рамзан Қадыровның күндәші болған Руслан Ямадаев кеше Мәскәуде юл шотында қызыл утқа тоқтағаш белгісіз кіші оны атып өтірген. Русланның бір туғаны Исая Мадаев Русланны Шешнедә үз хакимиятын тагы да ныгыту өчен Кадыров үтерткән булырга бик тә мөмкин диде. Ямадаевлар төркеме Шешнедә шактый тәсир көченә ия. Берлин. Германия полициясе Кёльн һавалында бер очкычка барып кирип, шикле 3 кешене кулга алды. Полиция әйтүенчә, алар һөҗүмгә әзерләнгән булган һәм аларның хушлашу хатлары табылган. Киң күләм мәгълүмат чаралары, аларның берсе 23 яшьлек Сомали кешесе, икенчесе 24 яшьлек Сомалида туган алман ватандашы диелә. Полиция аларны айларча күзәтеп килгән дип хәбәр ителә. Алар Амстердамга барачак очкычта кулга алынган. Мәскәү. 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Никита Белых вазифасыннан китүен игълан итте. Моны ул берлекнең Федераль сәяси шурасы президиумы утырышында белдерде. 10 кешеләр берлеге җитәкчесе вазифасын вакытлыча Леонид Гозман башкарачак. Кабул. БМО-ның Афганстандагы махсус вәкиле Кай Айда узган 3 айда Афганстанда иминлек нык кимеде дип, халыкара җәмәгатьчелекне Афган полициясен ныгыту өчен күбрәк ярдәм итәргә чакырды. Айда Рейтер хәбәр агентлыгына иминлекнең кимүе дәүләтләрне Афганстанны төзекләндерүгә ярдәм итү йөкләмәләрен үтәүдән читләштерде диелә. Рейтер хәбәр итүенчә, быел Афганстанда 3 меңләп кеше үтерелгән. Чәршәмбе көнне БМО ғымми жиындағы шығышында Афган президенті Хамид Корзайи Афганстан армиясын һәм полициясын нығытуға һәм жиһазландыруға күбірәк халықара ярдәм сұрады. Исламабад. Пакистан хәрбиләре илнең Афган шиге янындағы жерләрдә бер айлык башланган хәрби чарада 1000-дән артык сугышчы үтерелде дип белдерә. Ул чарада хәрбиләр ягыннан 27 солдат һәлак булган, 100-дән артыгы яраланган. Бу саннарны бәйсез чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. Үтерелгән сугышчылар арасында 4 шетел сугышчан җитәкчесе дә бар дип хәбәр ителә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Алга таба азатлыкта. Венесуэла президенты Русияга нишен килгән? Европадагы телевидение җитәкчеләре Казанда форумнарын үткәрде. Мәскәүдә Рамазан чатырында Татарстан көненең ничек үтүе һәм Хайдар Бегичев бәйгесе турында да Азатлык хәбәрчеләре тулырак әйтә сөйләр. Бездән аерылмагыз. Венесуэла башлыгы Уго Чавес җомга көнне Русиягә сәфәрен дәвам итте һәм Оренбурда президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Чавесның Русиягә килеп киләчәктә энергетика һәм хәрби нигездә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү турындагы сөйләшүләре Вашингтонның ачуын да китерергә мөмкин иде. Тулырак әйтеп Ландыш Харасовыз сөйли.
Русиягә килгәч беренче булып очрашкан премьер-министр Владимир Путин белән Уго Чавес арасындагы охшашлыклар шактый. Аларның икесе дә шаяртуларга төрттерүләргә оста. Чавесның Путинга әйткән сүзе дә моңа мисал. Мәскәүгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт, бигрәк тә салкын кышка кадәр. Диде Уго Чавес. Путин исә Венесуэла белән Русияның хезмәттәшлегендә яңа перспективалар ачылуын әйтте. Русия премьеры Мәскәү атом энергиясын тынычлык максатында куллану өчен хезмәттәшлек мөмкинлеген карарга әзер диде.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Путинның бу сүзләре Русияның берничә көн элек кенә Иран атом программасы нигезендә әлеге илгә таләпләрне кырыслату турындагы алдынгы ил вәкилләренең очрашуына каршы булуыннан соң яңгырады. Әлбәттә, Американы дошман күргән Венесуэланың атом энергетика өлкәсендә Русия белән хезмәттәшлеге Вашингтонның күңеленә хуш килми. Ә Мәскәү белән Каракас киресенчә бу хезмәттәшлекнең киләчәктә арттырылачагы белән үрти. Электән ук Кушма Штатларга каршы булган Чавес американ президенты Джордж Бушны иблис дип атады. Һәм бу айда Кушма Штатларның илчесен башкала Каракастан куды. Грузия низагыннан соң Вашингтон белән мөнәсәбәтләре бозылган Мәскәү исә хәзер Чавес белән хезмәттәшлеген арттыра. Шулай ук Мәскәүгә Венесуэла башлыгының Көньяк Осетия низагында Русияны яклавы да күңеленә хуш килде. Уго Чавес Мәскәүнең Кавказдагы гамәлләрен тыйнак, ләкин ныклы рәвештә яклыйбыз диде. Шуңа да карамастан Венесуэла әлегә Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танымады. Мәскәүдән соң Уго Чавес Парижга, Лиссабонга китә, шуңа ул әлегә Европа илләре белән мөнәсәбәтләрне бозасы килмидер. Әмма белгечләр Мәскәү Венесуэланы Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген танырга күндерергә тырышачак ди. Бу атнада Русиянын кыняктагы караплары Венесуэлага харбий күнүгүлөргө китти. Көптөн түгүл укууларда Русиянын стратегик бомбалоо ышкычлары катнашкан иде. Бу салкын сугуш заманынан соң Русия харбий деңиз кишилеринин Кариб деңиз тирелигинде биринчи тапкыр жайылуу. Венесуэла шулай ук Русия кораллорун иң көп сатып алуучу илдердин бири болуп тура. 2005 жылдан бери ул мунун үчүн 4 миллиард доллардан көбүрөөк акча туткан. Айрым алганда Русия бралакларын истребительдер, 100 000 Калашников автоматы сатып алган. Мәскәү исә Чавеска Русиядан кораллар сатып алуу үчүн тагын 1 миллиард доллар кредит берешегин вәгъдә итте. Бир ел дигәндә генә Венесуэла башлыгы инде Мәскәүгә 3-нче тапкыр килә. Бу юлы Медведев белән очрашуда күбрәк ягулык энергетика өлкәсенә Русиянең Газпром белән Венесуэланың şirketләренең уртак проектына игътибар бирелде. Әлеге проект Кариб утравы янында газ табуны һәм аның ички базарга кертүне, шулай ук сыйыкландырылган газны читкә чыгаруны күздә тота. Бу килешүләр исә Кушма Штатларга каршы айрым бер мөхит булдыруга ишарәли. Оренбурдагы очрашу вакытында Медведев 2 ел арасында хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа чаралар күрелүен мактады.
Динамика наших отношений показывает.
Безнең хезмәттәшлекнең үсеше элемтәләр нигезен ни кадәр нык булуын күрсәтә. Тиз арада һәм уңышлы рәвештә төрле өлкәдәге сөйләшүләр үсә.
Развиваются контакты на самых разных уровнях.
Медведев белән Уга Чавесның Оренбурда бара торган хәрби укуларны карыячагы да алдан ук әйтелде. Русия телевидениесе бу хәрби эшкычлар авыр техника катнашындагы укуларны советлар заманыннан соң иң зуры дип атады.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Заманында Казахстан сәясәтендә зур роль уйнаган кайсы бер шәхесләр бу көннәрдә Казахстан хакимиятләре тарафыннан тикшерелә башлады. Әлеге шәхесләрне бер әйбер берләштерә дип фаразлана. Алар президент Нурсултан Назарбаевның элекке кияуы Рахат Әлиев белән бәйләнештә торган. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Үз шәхси мәнфәгатьләре өчен Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев гаиләсенә хыянәт итүдә гаепләнгән Рахат Әлиев хәзерге вакытта Австрияда Казахстан канунларына буйсынырга мәҗбүр түгел. Әмма аның Казахстанда калган элекке дусларына хәзер Казахстан хөкүмәте төрле гаепләүләр белән янаулар ташлый башлады. Казахстанда Әлиев белән бәйләнеше булган кешеләргә бу атна хөкүмәт тарафыннан сораштырулар башланды. Әкай берәүләре шунда ук хөкемгә тартылды. Австрияда Казахстан илчесе булып эшләгән Әлиевне хәзер Казахстан хөкүмәте Австриядан кире кайтаруны сорый. Казахстанның бу таләбен исә Австрия әлегә аның гадел хөкемгә тартылмаячагы шиге белән кире кага. Әлиев Казахстанга кайтарылган ушакта үз иминлегенә зыян киләчәген белдереп, Австрия хөкүмәтеннән сыену сораган иде. Бу атны The Wall Street Journal-да Әлиевнең элекке киңәшчеләреннән булган Алнур Мусаев һәм аның тәрҗемәчесенә Виянада бер төркем кораллы кешеләр тарафыннан һөҗүм булуы хәбәр ителә. Австрия мәхкәмәсе хәзер бу вакыйганы тикшерү эшенә кереште. Мусаев Әлиевкә иң якын кешеләрдән берсе иде. Узганай Әлиев һәм аның якташы Мусаев Австрия хөкүмәтенә сыену мөрәҗәгате белән чыкканнан соң Казахстан аларны һәм алар белән бәйләнеше булган кешеләрне гаепләү өчен тагында арттырып җибәрде. Мусаев The Wall Street газетасына биргән әңгәмәсендә курал тоткан 4 кешенең үзе һәм янындагы тәрҗемәчесенә һөҗүм итүен белдерде. Казахстанда сораштыру эшләре башлатылган Әлиев белән бәйләнеше булган кешеләр арасында Казахстанның Милли иминлек шурасындагы элекке җитәкчеләреннән Нуртай Дутбаев белән нефт şirketләренең берсендә җитәкче булган Шәрик Бүркетбаев та бар. Казахстанның Время газетасы Бүркетбаевның нефт şirketы акчаларын үз хисабына төшерүдә гаепләнүен язып чыкты. Әлиев белән бәйләнеше булу сәбәпле кара исемлеккә кертелгән Бүркетбаевка ташланган гаепләүләрне исә Рахат Әлиев кире какты.
Но это вообще несерьёзно эти.
Бу гаепләүләрне җитди итеп кабул итеп булмас, чөнки гаепләүләрнең барсы да турыдан-туры Милли иминлек шурасыннан килә.
Комитета национальной безопасности.
Казахстан президентының элекке кияуы Әлиев гадәттә гаилә бәйләнешләрен һәм рәсми дәрәҗәсен үз сәүдәсендә куллану ярдәмендә зур холдингләр төзүдә гаепләнә. Анын кайын атасы постуна кызыксынууда ыктыбардан шитте калмаган болса керек. Сонундан Алиевке түрлү айыплаулар менен мәхкеме иши башланды. 2007 жылдын май айында биринчи айыплаулар ташланган шакта Алиев Казакстандын Австриядагы элчилиги вазифасына киришти. Һәм бир күндән соң хатыны Дариганы ил мәхкемәсе рәсми рәвештә аерды. Бу хәлләрдән соң үзен имин хис итмәгән Алиев анда калырга карар кылып, Австрия хөкүмәтеннән сыйыну таләп иткән иде.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Европа телерадио тапшыручыларының 14-нче еллык җыелышы үтте. Русияның әлеге җыелышта 3 мәгълүмат чарасы гына вәкиллек итте. Бүгенге көндә 5 ярчын ярдәмендә теге яисә бу хәбәрне дөньяның төрле җирләрендә оператив рәвештә тапшырырга була. Бу чарада җирле тапшырулар белән алмашу турында да сөйләшүләр барган. Казанда узган әлеге форум турында тулырак әйтеп Гадел Галәметдин сөйләр.
Еш кына радио, телевидение турында сөз чыкканда татар зыялылары аның милли, мәдәни, әхлакый әһәмияте турында гына сөйләргә ярата. Баксан масса медиа эшләрен булдыру, эшләтү һәм тарату бик зур чыгымнар таләп итә икән. Әмма телевидениенең финанслану ягы күбешрәктә истән чыга. Шушы көннәрдә Казанда Европа күләмендәге тагын бер чара узды. Европа телерадио тапшыручылар берлегенең 14-нче еллык җыелышына әлеге берлекнең финанс җитәкчеләре һәм 30-дан артык илдән белгеч катнашты. Мәскәү белән Петербурда уздырганнан соң оештыручылар мондый җыелышны Казанда да үткәрергә булганнар. Татарстан башкаласын алар бүгенге көндә нык үсеш кичерүче һәм күпләргә кызыклы шәһәр дип бәяли. Дөньяда 2 зур телерадио тапшыручылар берлеге бар. Европаныкы һәм Тын океан Азия берлеге. Европаның телерадио тапшыручылар берлеге 1950 елның Европаның 23 телерадио компаниясының ихтиҗы белән төзелгән. Биредә төрле илләрдән коммерцияле булмаган милли дәүләт телерадио компаниялары кергән. Русия мәгълүмат чараларыннан бу берлеккә бөтен Русия дәүләт телерадио компаниясе, Маяк, Русия тавышы, Орфей радиолары һәм беренче канал кергән. Телерадио тапшыручылар берлегенең Казанда узган җыелышы максатларын әлеге берлекнең финанс департаменты җитәкчесе Джулиан Эккерт булай диде. Бу җыелышта берничә мөһим сорау каралачак. Шуларның берсе бүгенге көндә җәмәгатьчелек эшен тапшыруларны камилләштерү, телевидение, радионы үстерү. Бүген әлеге чара кысаларында Европа телерадио тапшыручылар берлегенең финанс ассамблеясы президенты һәм аның ике урынбасары да сайланачак. Бу чараның Казанда үтүенә без бик шатты, Джулиан Эккерт. Моннан тыш, бу җыелышта телерадио компаниялар арасында тапшырулар белән алмашыну тәҗрибәсе, бергә проектлар төзү, берлек әгъзаләренә спорт, мәдәният һәм халыкара чараларны яктыртуда төрле ташламалар бирү турында да сүз барган. Татарстан ягыннан исә кунакларны республика премьер-министры Рөстәм Миңнеханов, бөтен Россия дәүләт телерадио компаниясының Татарстан бүлеге җитәкчесе Айрат Сибагатуллин, Татмедия башлыгы Марат Маратов каршы алды. Җыелыш барышында Рөстәм Миңнеханов президент Минтимер Шәймиев сәламләү хатын укыганнан соң Татарстан мәгълүмат чараларының үсеше белән таныштырды. Аның сүзләренә караганда, бүгенге көндә республикада 825 басма, 50 телекомпания, 86 радиостанция эшли. Бу мәгълүматларгә таянып, чит ил белгечләре Татарстан массакүләм мәгълүмат базарын үсеп килүче инвестицияләр кертергә файдалы өлкә буларак югары бәяли. Европа телерадио тапшыручылары берлеге җыелышы кысаларында шулай кунакларга Казанда 2013 елда узачак Универсиада презентациясе дә күрсәтеләчәк. Моннан тыш, аларның башкаланың кайбер тарихи урыннары белән танышулары билгеле.
Азатлык радиосы.
Рамазан айы тәмамланып килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген мәчетләрдә Кадер кичәсенә туры китереп укулар оештырыла. Шушы арада Мәскәүдә ачылган Рамазан чатырында Татарстан исеменнән ифтар уздырылды. Татарстанны таныту чарасы үтте. Тулырак мәгълүмат белән безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Мәскәүдә Рамазан айының 2-нче яртысыннан ачылган Рамазан чатырында 25 сентябрь Татарстан көне булды. Чатырда 2 атна буена Рамазан айы тәмамланганчы күп кенә республикалар, шул исәптән Казакстан, Төркия, Дагыстан үз көннәрен уздырдылар инде. Рамазан чатырына халык ифтар ашына, ягъни ауыз ашарга жыйыла. Һәр көнне 400дан артык мусульман ауыз аша бирде диделәр. Татарстан көнендә ифтарга килүчеләргә Татарстан турында видеофильм күрсәтелде. Татарстанның вакалетле вәкиллегеннән вәкил урынбасары Рафис Измайлов чыгыш ясады. Ә инде татарча мөнәҗәтләрне шатлык һәм мәдәният төркемнәре башкарды. Татарстанның вәкиллеге килгән халыкка улы кунак дип Нидерландның Русиядәге илчесе Ян Паул Дриксена тәкъдим итте. Илче үзенең чыгышын безнең халыкның 5% мусульманнар дип башлады. Без аннан сез бирегә ислам белән кызыксынган ишемме әллә Татарстан көне булганга килдегезме дип сорадык.
Wegens mijn belangstelling voor de islam in de eerste plaats en wegens mijn sympathie voor Tatarstan sinds ik daar 2 keer geweest ben dit jaar. Dat zijn vragen van economie en handel natuurlijk. Het grootste deel van de kippen in Tatarstan komt uit Nederlandse eieren.
Ягъни Нидерланд илчесе Ян Паул Дирксе мин ислам белән кызыксынган ишендә шулай ук Татарстан белән кызыксынган ишендә килдем бирегә. Мин инде Татарстанда 2 тапкыр булып кайттым. Татарстан белән безнең арада икътисади сәүдә мөнәсәбәтләре үсә бара. Татарстандагы тавыкларның яртысы Нидерланд йомыркаларыннан чыккан дисәм, һич ялгыш булмас диде ул. Ул шулай ук Татарстанда очрашулар вакытында ничек итеп күп милләтле һәм күп динле бу республикада төрле диннәр шулай үзара дустана яшиләр дигән сорауларга да җавап алганым бар диде Нидерланд королеллегенең Русиядәге илчесе Ян Паул Дирксе. Рамазан чатырында Татарстан көне булса да, ифтар ашына татарлар гына түгел, һәр көндәгечә төрле милләт халыклары җыелган иде. Биредә түбәтәйле үзбәкләрне дә, кәләпүшле татарларны да, бала шагаларын ияткән апаларны да күрергә була иде. Чатырда мәдәни якны тиге яки бу республика оештырган булса, аш-суны төрек ширкәте тәкъдим итә диделәр. Әлбәттә, бирегә килгән һәр кешене дә ураза тота дип әйтеп булмый. Беренче тапкыр бу хәлне күргән бер апа, менә без гомер буе коммунист булып йөрдек. Рамазан айы турында безгә аңлатучылар да булмады. Безнең халыкның нинди матур гореф-гадәтләре бар икән диде. Ә инде үзен Асия дип таныткан чыгышы белән Түбән Новгород өлкәсеннән булган икенче бер ханым, без балачактан бирле ураза тотабыз. Рамазан кирдеме? Ураза тотаргамы, тотмаскамы дигән сорау турында уйлаганыбыз юк. Рамазан икән, ураза тиешле дип уйлыйбыз диде. Һәм радио тыңлаучыларны кадер кичәсе белән дә котлады.
Бу Рамазан аенда без беркайчан уйламабыз, ураза тотаргамы, юкмы икәнен. Ул уже гадәти эш, саваплы, Аллаһ Тәгаләнең үзе өчен. Рамазан аенда ураза тотабыз яшьтән бирле. Безне беркайчан кичәләмәделәр ураза тотарга. Без үзебез тора идек, теләгебез белән. Шулай без өйрәнеп киттек, ураза тотарга өмер буе, бүгенгә кадәр, Аллаһка шөкер. Сәхәргә чыгып тора идек, безгә бик күңелле була иде, бик тәмле ашлар була иде. Кайбер кешеләр әйтәләр, мәктәптә балачакта авызын ачтыралар дип, бездә андый хәл булмады. Бездә укытучылар да барасы да беләләр иде. Ураза тотканыбызны кемдә каршы тормады. Бөтен мөселман халкын кадер кичәсе белән котлыйм. Саулык сәламәтлек барасына да.
Шулай итеп, кадер кичә алдыннан булган кичәдә Мәскәүнең Рамазан чатырында Татарстан көне узды. Халык татарча мөнәҗәтләрне тыңлап, яш артистларны алкышларга күмде. Татарстан Республикасы турында мәгълүмат алды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Шушы арада Казанда Хайдар Бегичев исемендәге бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре билгеле булды. 26 сентябрь көнне Салих Сайдашев исемендәге зур концертлар залында булачак әлеге йомгаклау концертында җиңүчеләр дә, катнашканнар да Хайдар Бегичев иҗатын үзитүчеләр дә җырлаячак. Кай берәүләр бәйгеләр күп дип белдерә. Ә Бегичев исемендәге ярышны оештыручылар. Бу академик сәнгать, югары профессиональ башкару осталыгын барлау күпкә әһәмиятлерәк дип белдерә. Наилә Алан Хайдар Бегичев кебек җырлаучылар белән танышып кайтты.
Кирим Али урмы урманнарга, урманнар арасына, сөйлим әле сырларымны.
Бу бәйгене оештыручылар профессионал җыр сәнгатен өйрәнүчеләрнең аудио язмаларын ике өлешкә бүлеп тыңлаган. Гадәти музыка мәктәбендә, ягъни училищедә укучы белән консерваториядә яисә сәнгат академиясендә белем алучыны бер тәлинкәгә салып булмый бит. Җиңүчеләр билгеле инде. Югары уку йортларында белем алучылар арасында беренче урынны Казаннан Эльвира Сәләхова һәм Уфадан Руслан Сәйфетдинов бүлеште. Сез бу бийек кешене Казанда гына беләләр дип уйламагыз. Ул үлгәч безнең Уфадагы бик күп укытучыларыбыз елады ди Уфа Дәүләт сәнгать академиясының 4-нче курс студенты Руслан Сәйфетдинов.
Я раньше не интересовался татарской музыкой вообще. То есть я сам как бы татарин, я родился в Республике Коми.
Мин элек татар музыкасы белән бөтенләй кызыксынмаган идем. Мин үзем татар, әмма Коми Республикасында туганмын. Мин Бегичевны тыңлап кына татар көйләрен, Яхин музыкасын, Джиханов операларын өйрәнә башладым. Барысы да Хәйдәр Бегичевтан башланды. Бегичев ул бәхәссез, бик, бик кыйммәт.
Это, я даже не знаю, как это сказать. Бегичев это очень ценно. Это очень ценно.
Ди бәйгедә җиңгән Руслан Сәйфетдинов. Икенче төркемдә исә музыка мәктәпләрендә белем алучылар арасында Казаннан Гүлнара Шәйхуллова һәм Уфадан Самат Макаев җиңүче булды. 26 сентябрь көнне Казанның Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булачак йомгаклау концертында әлеге бәйгедә катнашканнарның барсы да диярлек чыгыш ясаячак. Алар арасында Диләрә Идрисова да бар. Уфа Дәүләт сәнгать академиясендә укый ул. Казан профессионал җыр сәнгате мәктәбе белән таныш инде. 2007 елда Уфага Захир Исмагыйлов исемендәге бәйгегә Казан студентлары да килгән булган.
Ул бәйгене мин белдем, академияла белдерү элеп куйгандар ине. Шуны мин укыным да, программаны карап, yetişмәгән әйберләрне өйрәнеп, татар композиторларының музыкасы менән мин менә бу конкурска әзерләнеп таныштым. Менә Ахьярованың арияларын, шан Яхиндың романсын өйрәндем. Бу конкурска өйрәнү минең өчен бик файдалы булды, чөнки мин татар композиторларының матур мелодияларын белеп яратам хәзер аларда инде.
Ди Диләрә Идрисова. Күңеленә бигрәк тә Шагыйрь мәхәббәте операсыннан Зәйтүнә Ариясы хуш килгән аның. Җиңүчеләрне сайлап алу төркеме башлыгы җыр сәнгате галимәсе Зилә Сыңгатуллина сүзләренчә, бәйге яңа талантлар ачкан.
Ачышлар бар. Менә ул Хәйдәр Бегичевка хас булган сыйфатлар булырга тиеш. Менә шу башкаручылар. Ария җырлый ала. Халык көен җиренә җиткереп, китмәс андагычын шундый матур итеп җырлаган егет тә бар. Җик ариясын бик матур итеп җырлаучы бар. Аннан соң халык көйләрен матур иттереп, җиренә җиткереп, моңлы иттереп, без карыйбыз моң ягыннан да. Вокал-вокал, әйме, моң ягы да булырга тиеш. Чөнки татар музыкасын җырлаган чакта моңсыз җырларга ярамый. Ул опера ариясымы, җырмы. Менә ул ягында карадык.
Ди Зилә Сыңгатуллина. Бәйгедә Шаллы, Әлмәт, Чабаксар, Уфа, Казаннан 30-лап җыр сәнгатен өйрәнүче катнашкан. Бу бәйге күптән кирәк иде, ди аны оештыручылар да сәнгатькәрләр дә. Алар фикеренә күрә, радио һәм телевидениедә чын профессиональ милли сәнгатьне гади тыңлаучыга җиткерү, халык күңеленә иңдерү сәгате сукты. Эфирне куш тырнаклар эчендә әйткәндә, җырлый белүчеләр басып алу белән генә дә риза түгел алар. Югары сәнгатькә дә вакыт бирелергә тиеш дип белдерәләр.
Югары рухка өндәү түгел, ә киресенчә, халыкның рухын түбән төшерүгә һәм халыкның сәнгатьне аңлавын да түбәнгә төшерүгә бара бу хәл. Нәкъ менә идеологик тәрбия җитешмидер.
Диде мәгълүмат кыры ягына ымкагып бу бәйгене оештыруның башында торган күренекле җырчы Зөһрә Сәхәбиева. Билгеле булганча, Татарстанда Вахапа фестивалендә Сәйдәшев һәм башка исемдәге бәйгеләрдә үткәрелә. Җыр сәнгате вәкилләре фикеренә күрә, алар бер-берсенә комачауламый, яңа талантлар ачарга ярдәм генә итә. Ә бу Бегичев исемендәге фестивальгә килгәндә исә ул академик сәнгатькә тагын бер яңа зур адым булачак. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләрдән тыш, даими стипендияләр дә каралган. Махсус уку йортларында белем алучыларга 1000 сум, ә югарыдагыларга 2000 сум биреләчәк.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының ярты сәгатьлек икенче өлешендә Башкортстан президентын яклау кампаниясе зурая бара. Якын көннәрдә күләмле урам җыенының үткәрелүе көтелә. Казандагы зыялылар ифтар марафоны кысаларында җырчы да, көрәшче дә Вафира Гызатуллинаны искә алды. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 сентябрь, җомга. Микрофон алдында Бикә Тимерова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстанда Мәскәү көннәре тамамлана. Юрий Лужковны ахыргача көтсәләр дә, ул килмәде. Татарстанда парламентка сайлау алды кампаниясе рәсми игълан ителмәсә дә, сәяси технологияләр инде эшли башлады. Вафира Гызатуллинаны бүгенге татар яшьләре беләме? Болар хакында тулырак мәгълүматны Азатлык тапшыруында ишетә аларсыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстанда президентны яклау кампаниясе зурая бара дип безнең хәбәрчеләребез. Якын көннәрдә урам җыенының үткәрелүе көтелә. Башкортстанда сынау рәвешендә халык санын алу үткәрелмәячәк. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Уфада да җомга кичендә мусульманнар Кадер кичәсендә мәчеткә җыелачак. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйли.
Узган программабызда әйтелүенчә, алдан бу бәйрәм чараларына Мәскәү мэры Юрий Лужков үзе дә киләчәк дип белдерсә дә, килмәде ул. Аның урынбасары Владимир Ресин җитәкчелегендәге зур вәкиллек катнашты бу чараларда. Җомга көнне Мәскәү вәкилләре берничә төркемгә бүленеп, республиканың төрле урыннарында булды. Уфадагы Конгресс холл бинасында җомга иртәсендә Мәскәү бүген дип аталган зур күргәзмә ачылды. Мәскәүнең 30га якын ширкәте җитештергән маллар урнаштырылган иде күргәзмәдә. Башкортстан җитәкчеләре дә, Мәскәү кунаклары да катнашты күргәзмәне ачу тантанасында. Конгресс холл бинасы каршында урамдагы мәйданда Башкортстанда җитештерелгән байтак техника куелган иде. Күргәзмәләрне ачу тантанасында Владимир Ресин белән Мортаза Рәхимов та чыгыш ясады.
Сегодня мы здесь показываем как раз и промышленность нашу, и строительство.
Во-первых, Москва всегда производит впечатление. Надо целый
Уфада ачылган күргәзмәне карарга бик күп ширкәтләр башлыклары һәм эшкуарлар да килгән иде. Алар Мәскәү белән Башкортстан арасында үзара файдалы хезмәттәшлек турында сөйләшүләр алып барды. Узган программаларыбызда да хәбәр ителүенчә, соңгы 2 атнада Башкортстан хакимиятләренең ишен пошырган вакыйгалар булып алды. Мәскәүдән федераль мәгълүмат чаралары Башкортстанга, аның президенты Мортаза Рәхимовка һәм башка югары җитәкчеләргә кагылышлы тәнкыйди тапшырулар һәм мәкаләләр әзерләде. Шул хәлләрдән соң башкорт милли оешмалары республикадагы башка милләтләрнең мәдәни үзәкләре вәкилләрендә җәлеп итеп киңәшмә үткәрде. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты уздырган киңәшмәгә республикадагы 12 иҗтимагый оешма вәкилләре дә чакырылган иде. Җыенда катнашучылар Мәскәү журналистлары Башкортстанга кара ягып олигархлар заказын үти дип белдерде. Олигархлар Башкортстанга мәгълүмат сугышы башлады дигән фикер ассызыкланган иде анда. Башкорт оешмалары һәм башка милли үзәкләр Русия президентына һәм премьер-министрга шул уңайдан уртак мөрәҗәгатьләр дә кабул итте. Башкорт милли оешмалары исеменнән Мәскәү тарафларына бәян ителгән мөрәҗәгатьне Башкортстан президенты хакимиятендә әзерләгәннәр. Атап әйткәндә, бу мөрәҗәгатьне әзерләүчеләрнең берсе Президент хакимиятендәге рәсми шәхесләрнең берсе Данил Азаматовның да исеме әйтелә. Бу хакта ышанычлы чыганакларга таянып, җомга көнне Русияның Регнум мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Бу атнада Уфада Салават Юлаев белән Акбарс хоккей командалары очрашуы вакытында бер төркем җанатарлар Мортаза Рәхимов без сезне яклыйбыз дигән истәлекле шигарьләр тотып торган иде. Ул чараның да алдан әзерлексез генә оештырылуы бик шикле дип белдерә республика оппозициясе вәкилләре. Кайбер хәбәрләр буенча, Башкортстанның иҗтимагый оешмалары иң беренче чиратта башкорт милли оешмалары октябрь ае башында Уфада күп кеше катнашлыгында урам җыены үткәрергә җыена. Анда да республика президентын яклаган чыгышлар булачагы мәгълүм.
Азатлыкта Уфа авазы.
Быел Башкортстанда халык исәбен алу оештырылмаячак. Шушы хакта Башкортстан статистика идарәсе хәбәр итте. Мәгълүм булуынча, быел Русияның кайбер төбәкләрендә 2010 елда үтәчәк җан исәпкә әзерлек сыйфатында сынау рәвешендә халык исәбен алу оештырыла. Бу исемлеккә Башкортстанда керәчәк дип игълан ителгән иде. Әмма Башкортстан статистика идарәсе җитәкчеләре бу чараның үтмәячәге хакында кистереп әйтте. Әлеге хәлгә күпмедер ачыклык кертү өчен Азатлык хәбәрчесе республикадагы танылган галим, этносиясәт белгече Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать итте. Сынау сыйфатында халык исәбен алуны кайсы төбәкләрдә оештыру мәсьәләсен Мәскәү хәл итә дип белдерде Илдар әфәнде. Сынау рәвешендә генә булса да, аның нәтиҗәләре төгәл булырга тиеш. Ә инде Башкортстанда бу эшнең гадел һәм дөрес башкарылуы икеле. Моны 2002 елда узган җан исәп ачык күрсәтте. Котышкыш ялганлаулар, хәрәмләшүләр, бузып күрсәтүләр аркасында бөтенләй дөрес булмаган саннар чыгарылды. Менә шуны исәптә тотып та, бәлки Мәскәү сынау җан исәбен Башкортстанда үткәрмәскә карар иткәндер, ди Илдар Габдрафиков.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан мәчетләрендә һәм мәхәлләләрендә быелгы ураза бәйрәмгә соңгы әзерлекләр бара. Әшимбәгә каршы төндә һәммә җирдә кадер кичәсе бәйрәм ителәчәк. Быелда бу изге йола зурлап билгеләнә. Байтак Аллаһ йортларында төн буе дини хезмәт алып барыла. Кадер кичәсенә килгән халык белән бергәләп намаз укулар оештыру, Коръан аятлары уку, салават әйтү һәм шәй мәҗлесләре әзерләү каралган. Уфадагы мәчетләрдә һәм диния назаратларында быелда кадер кичәсе уңайыннан халык аеруча күп булачак. Лалет Улпан җәмигъ мәчетендә, Тукай урамындагы иң борынгы җәмигъ мәчетендә, Ихлас мәчетендә, шулай ук Башкортстан мөселманнары диния назаратында һәм Мәрйәм Султанов исемендәге ислам мәдрәсәсендә оештырылачак бәйрәм кичәсендә меңнәрчә дин кардәшләребез катнашырга теләк белдергән. Бәйрәмнең кеше иң күп катнашканы Ихлас мәчетендә оештырылачак. Аның имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм биредә кадер кичәсе уңайыннан үтәчәк чаралар хакында күпкә алдан хәбәр итеп куйган. Азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә Мөхәммәт хәзрәт менә ниләр сөйләде.
Ихлас мәчетендә, алхамдулилла, бүген җомга көненең вагазыннан соң, җомга көненең тарихыннан соң халкыбыз, җәмәгать азаларыбыз халык кадер кичәсенең фазилетенә, аның савабына ирешү ниятеннән төнге сәгатьләрдә мәчетебездә булачаклар. Анда Коръән укылыр, Салават шарифләр, әлвадах әйтәләр, һәм дә дин исламның асылына игътибар итәр, сөйкле пайгамбәребезгә мәдхия кылырбыз. Бу кичәдә килгән апаларыбыз, ханымнарыбыз, әхәмәтләребез өчен төнге сәгатьләрдә җиләк җимеш, татлылар һәм шәйләр бирелер. Әнә шулай без бу имтихан аебызның иң мөкаддәс көне Рамазанның кадер кичәсенә шундый әзерлек белән бер дәрт, бер илһам, бер куәт белән бу сәгатьләрен көтәбез.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт хәзрәт Галләм кадер кичәсен оештырулары турында сөйләде. Хәзер Башкортстан мәчетләрендә ураза бәйрәмне матур итеп оештыру һәм үткәрү өчен соңгы әзерлекләр бара. Иң зур чара Уфадагы Конгресс холл бинасында 30 сентябрь көнне үтәчәк. Ондагы дини мәдәни программада Казаннан килгән күренекле җырчы Зөһрә Сахабиева да катнаша. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Татарстанда сайлау алды кампаниясе башлануы турында рәсми төстә әйтелмәсә дә, тарафларның көрәшкә әзерләнүен күрсәтүче ишарәләр инде күренә. Бу көннәрдә Чаллыда, күрше Самарада бастырылган газета таратылды. Анда хәзерге депутатларга, аерым алганда, КамАЗ ширкәте башлыгына каты тәнкыйть белдерелә. Сайлау алды кампаниясендә атланган беренче сәяси адымнар турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Ревизор газете якын арада депутатларның
хисап кампаниясы башлануын хабар итә. Ул моны Татарстан парламенты рәисе Фарид Мөхәммәтшиннең депутатларга сайлаучылар алдында хисап тоту зарурлыгы турында күптән түгел ясаган белдерүе белән нигезле. Бу уңайдан Чаллыдан сайланган депутатлар кыен хәлдә калачак. Чөнки сайлаучыларга үз эшчәнлекләре хакында мәгълүматлар бирмәде диярлек алар, ди ревизор. Һәм Единая Россиядан сайланган депутат Алмаз Шариповның Чаллыдагы мәгълүмат кырыннан югалды дип саный. Эшмәкәр депутатлар, единороссылар Михаил Кулиш, Валерий Емельяновлар да үзләренең сайлау алды вәгъдәләрен оныткан, ди язма авторлары. Әлбәттә, тәнкыйтьнең зур өлеше КамАЗ генералы, шулай ук Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Сергей Кагогин өлешенә туры килә. Газетадан өзімтә. Сергей Кагогин үзенең депутатлык һәм генераль директор булып эшләгән вакытында КамАЗның икътисади уңышлары белән генә дан казанмады. Баш күтәргән, ашка тилмергән эшчеләрне бастыру белән дә танылды. 5 ел эчендә ул элек ялланып эшләүче дәүләт хезмәткәре булса, хәзер КамАЗны үзенеке итеп олигархка әйләнде. Финанс журналы аның байлыгын 3,7 миллиард сум итеп күрсәтә. Бу күрсәткеч белән Кагогин Шәймиев малайларында узып китте. Без ышанычлы рәвештә шушы вакыт эчендә бу акчалар автогиганттан чыгарылган дип саныйбыз. Шуннан соң да КамАЗ җитәкчеләре эшчеләрне җитештерүчән эшләмәүдә гаепле, диләр журналистлар Еретнов һәм Сайфетдинов. Чаллы икмәге директоры Рафаэль Юнысов икмәк бәясен күтәреп, Транстех сервис фирмасы директоры Вячеслав Зубрев чит ил машиналары сатып акча эшли. Алар да депутат. Ни өчен Татарстан парламентында КамАЗдагы баш күтәрүләр тикшерелмәде дигән сорау куела газетада. Һәм җавабы да бирелә. Чөнки дәүләт шурасында дәрәҗәле бизнесмен Кагогин белән аның шикелле дәрәҗәле башка бизнесменнар утыра. Безнең депутатлар шурада үзләренең бизнес мәнфәгатьләрен генә яклап, хакимият белән ачуланышлары килми. Үземдә тәмам. Газетада Чаллыдан сайланган 9 депутатның һәрберсе коммунист Хафиз Миргалимовта телгә алына. Ул да актив эшләмәүдә гаепләнә. Буш хисап дип аталган бу язмада депутатларның нәтиҗәле эшләмәүләрен хәйрия чаралары белән капларга омтылуы да бәян ителә. КамАЗ, мәсәлән, быелгы уку елы башында ярлы гаиләләргә 45 мең сумлык мәктәп букчалары алып биргән икән. Газета фикеренчә, быел 1-нче сыйныф укучысын мәктәпкә әзерләү өчен уртача 10 мең сум акча кирәк булган. Ярдәм, димәк, 4-5 гаиләлек кенә булган. Азатлык хәбәрчесе мәкаләдә телгә алынган депутатларның кайберләренә мөрәҗәгать итеп, язмага карата аңлатма сораган иде. Үтенешкә әлегә КамАЗдан гына җавап алынды. Ширкәтнең мәгълүмат сәясәте департаменты җитәкчесе Владимир Самойлов: "Без пычракка аңлатма бирмибез", диде.
Азатлык радиосы.
Татарстанда ифтар марафонының баруы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Казандагы Шәрик клубында Татарстан һәм Каракалпак Республикасының халык Русиның атказанган артисты Вафира Гизатуллинага багышлап ифтар ашы узды. Туган авылыннан Казанга кайтып килгән бандюк кызы Вафира автомобиль хәлакәтенә очраган иде. Вафира Гизатуллинаны Казанда үткән ифтар ашында милләтпәрвәр җырчы, халыкны әйдәп баручы буларак искә алдылар. Әлеге ифтар ашы турында тулырак әйтеп Гамил Нур сөйләр.
Вафира Гизатуллинаны беренче чиратта җырчы буларак кына түгел, ә сәяси һәм милли лидер буларак та ифтарда искә алдылар. Равил Хадисили, ул кибернетика галиме.
Вафира апам халык күтәрелгәндә беренче сүзләрдән җырчылар арасында алар халык белән бергә мәйданга чыгып, халыкта булган Кымбуран дигән җырлар белән кешене татарларны күтәрделәр. Калганнары инде шул бәйрәм җырчылары гына стәл буенда җырлый торган җырчылар булып чыга.
Хукук билгиши Галишан Нурияхмет та Вафира Гизатуллинаны жерши буларак кана түгел, шахыс буларак та хурмат иткен.
Жерши гана түгел, кишке һәм тырыш җәмәгать эшчесе дә иде ул. Һәммәсендә актив катнашып җирдә. Милли хәрәкәтнең нигезендә ултырды. Һәм үзенең көчле шундый характеры белән һәр вакыт бер ишәрәтләрдә алда барды.
Шулай да ифтар гадәте буенча беренче чиратта дуалар, изге сүзләр һәм мөнәҗәтләр булды. Иң матур мөнәҗәтләрнең берсен мөгаен Флора Сөләйманова сөйләгәндер.
Дигән макам сарай ишеге юк кереп булмый сагын сакта саргай сакта кыяматсыз күрешеп булмый.
Вафира Гизатуллинаның дусты булган Флора Сөләйманова сөйләвенчә, ул башка җырчыларга үрнәк булып торган.
Сәхнәгә матур киенеп, үзе белән эшләгән кешеләрне дә бик шуңа инди торган кеше иде инде ул. Ул вакытта бит инде ярлылык, юклык дигән шикелле костюмнар да юк, җиңле нидә юк. Чит республикаларга барабыз. Ничек сез ялмыйча шушындый костюмнар белән барасыз дип хуҗаларны да, менә директорларны да дер селкетеп торадыр филармониядә.
Флора Сөләйманова Вафира Гизатуллина халыкны сәхнәдән дә җитәкләде, мәйданда да җитәкләде. Клаб алып барды дип иске ала.
Менә мин әйтәм, бонжик кызы зиләүлегендә, син бонжик кызы бит үзең дә дим. Аннан соң уларның репертуарына кирип китте теге зил зил зилләр исә зиләйлүк, зил зил зилләр исә зиләйлүк, зиләйлүкнең билле нәзик, билле нәзик зиләйлүкнең билләгендә билләзик. Уларның сүзләрен советча түгел, хәзерге заманга яраклаштырып җырлады. Матур булып Татарстан кырлары дип, Татарстан өчен менә җырлады инде уларның. Ул халыкны җитәкләп алып баручы, җитәкче иде.
Татар мәдәнияте мискен булган вакытларда, фәкыйрь Татарстанда ул башка җырчыларга, милли мәдәниятне пропагандалаучыларга терәк тә була алган.
Тоткан җирдән үзә торган кеше иде. Менә миңа ничә еллар ат казанган исем бирергә дип, һаман җыелышларда кул күтәрәләр, бирергә кирәк диләр. Вафира бер көнне килде дә, әйдәле дип җитәкләп алып кирип китте дә, әгәр Вафира җитәкләп эшләмәгән булса, бармыйдыр һаман ничә еллар, һаман сүздә генә кала, сүздә генә кала. Ә ул менә казанган исемне бирүнең сәбәбе Вафира булды.
Хәзерге җырчылар арасында инде анда ярдәмләшү, милләт мәнфәгать өчен кайгыру, халык белән бердәм булырга тырышу, ихлас мәрхәмәтлелек сирәк күренеш икән.
Хәзер бит инде безнең шәд эшләү юк. Без әйтик, кая булса да концертка чакырсалар, аның өчен түләргә мөмкиннәр дигән безнең башыбызга да сыймыйдыр. Хәзерге артистларны һәм барсы да акчага кырылган. Безнең ул вакытта бит акчага кырылмаган булгач, ул бигрәк тә күңелле иде.
Ә бит заманында Вафира Гизатуллина хәтта Россиянең халык артисткасы дигән исемне дә җыртып аткан кеше булган.
Россиянең исем биргән кагазын җыртуына бик каршы булдым. Мин аңа әйттем, мин әйтәм, сине соң Татарстанда гына беләләрмени? Безнең нәрсә Россиядә татарлар азмыни? Бөтен җирдә безнең татарлар. Син бит Россиядә түгел, бөтен ул Америкада булдым. Менә чит илләрдә бөтен җирдә булгач сиңа Россиянең түгел, СССРның халык артисты исеме бирергә кирәк иде.
Шәрык клубына ифтарга килгән 17-18 яшьлек яш кызлар Вафира Гизатуллинаны ношар белә булып чыкты. Чөнки 80-нче елларны ялтыраган Вафира сәхнәдә йолдыз булган. Ә бу кызлар балалар 90-нче еллардан соңына туганнар. Шулай ук бүген көндә алар телевидениедан, радиодан Вафираның тавышын ишетмиләр, аның видеоконцертларын карамыйлар. Сатуда да Вафираның язмалары юк икән. Шунысы куанычлы. Ифтарга килгән, Вафираны үз иткән тамашачылар, тыңлаучылар һәм аның кызы Камилә җырлар китергән иде. Шуларны тыңлаганнан соң яшьләр дә Вафираның иҗаты белән кызыксына башладылар.
Беләсез бугай.
Мин җырлар кайсыдыр.
Менә яңа гына җырлап торды безер.
Нәрсә булды безгә? Нәрсә булды безгә? Oh,
Біразы 7 ел әлік сентябір ойында орабыздан кеткен жүрші ғым жәмәғат шлепесі Вафира Ғизатуллина істәлігіне бағышланған ифтар ашыннан репортаж ғым жүрші башқаруында көзгі жүр есімілі әсәріні ешіттігіз. Сіз Азатлық радиосын тыңнайсыз. Хәзер күннің түп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Венесуэла башлыгы Уго Чавес җомга көнне Русиядәге сәфәрен дәвам итте һәм Оренбурда президент Дмитрий Медведев белән очрашты. Чавесның Русиягә килеп киләчәктә энергетика һәм хәрби нигездә ике яклы хезмәттәшлекне үстерү турындагы сөйләшүләре, Мәскәү һәм Венесуэла белән мөнәсәбәтләре яхшы булмаган Вашингтонның мөгаен ачуын китерәдер. Тулырак итеп ландыш карасыгыз сөйли.
Русиягә килгәч беренче булып очрашкан премьер-министр Владимир Путин белән Уго Чавес арасындагы охшашлыклар шактый. Аларның икесе дә шаяртуларга төрттерүләргә оста. Путин исә Венесуэла белән Русияның хезмәттәшлегендә яңа перспективалар ачылуын әйтте. Русия премьеры Мәскәү атом энергиясын тынычлык максатында куллану өчен хезмәттәшлек мөмкинлеген карарга әзер диде.
Мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества в использовании атомной энергии в мирных целях.
Путинның бу сүзләре Русияның берничә көн элек кенә Иран атом программасы нигезендә әлеге илгә таләпләрне кырыслату турындагы алдынгы ил вәкилләренең очрашуына каршы булуыннан соң яңгырады. Грузия низагыннан соң Вашингтон белән мөнәсәбәтләре бозылган Мәскәү исә хәзер Чавес белән хезмәттәшлекне арттыра. Шулай ук Мәскәүгә Венесуэла башлыгының Көньяк Осетия низагында Русияны яклавы да күңеленә хуш килде. Уго Чавес Мәскәүнең Кавказдагы гамәлләрен тыйнак, ләкин ныклы рәвештә яклыйбыз диде. Шуңа да карамастан Венесуэла әлегә Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген танымады. Венесуэла шулай ук Русия коралларын иң күп сатып алучы илләрнең берсе булып тора. Мәскәү исә Чавеска Русиядән кораллар сатып алу өчен тагын 1 миллиард доллар кредит бирәчәген вәгъдә итте. Бер ел дигәндә генә Венесуэла башлыгы инде Мәскәүгә 3нче тапкыр килә. Бу юлы Медведев белән очрашуда күбрәк ягулык энергетика өлкәсенә Русияның Газпром белән Венесуэланың şirketләренең уртак проектына игътибар бирелде. Оренбурдагы очрашу вакытында Медведев 2 ел арасында хезмәттәшлекне ныгыту өчен яңа чаралар күрелүен мактады.
Динамика наших отношений показывает.
Безнең хезмәттәшлекнең үсеше элемтәләр нигезен никадәр нык булуын күрсәтә. Тиз арада һәм уңышлы рәвештә төрле өлкәдәге сөйләшүләр үсә.
Развиваются контакты на самых разных уровнях.
Медведев белән Уго Чавесның Оренбурда бара торган хәрби укуларны карыячагы да алдан ук әйтелде. Русия телевидениесе бу хәрби эшкәчләр авыр техника катнашындагы укуларны советлар заманыннан соң иң зуры дип атады.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхрдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда Җавамигул Калим шәрхендә урын алган 63-нче, 64-нче, 65-нче хадисләрне, аларның тәрҗемә һәм аңлатмаларын укып бирәбез. Башта 63-нче хадисне укып китәбез. Энзилун насә мәназиләһм. Тәрҗемәсе. Һәр кимне үз урынына утыртыгыз. Ягъни, үзенә килешкәнчә мөгамәләдә булыгыз. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләре биргән аңлатма. Пәйгамбәрбезнең бу сүзе бик әһәмиятле. Вә һәр кем өчен тормыш кагыйдәсе танылырга тиешле бер ысулдыр. Һәр кемне үз дәрәҗәсенә утырту вә һәр кемнең үз хәленә күрә мөгамәлә кылу кирәк. Менә шуның өчен кешеләрнең дәрәҗәләрен аңлый алырга вә үлчәүгә тарта белергә ихтияҗ бар. Авторларның дәрәҗәләрен китапларының зурлыгына, гыйлем әһелләренең дәрәҗәләрен дәгъваларының олылыгына, кеше белән кычкырышкан вакытларында тавышларының шәплегенә карап үлчәргә ярамый. Бу сыйфларның үлчәүләре бөтенләй башка нәрсәләрдер. Ислам дөньясында джахил гөләмәләр вә хурафат таратучы гүя хакыикат эзләүчеләр, үзләрен әвлиялар султаны дип йөрткән гаҗиз вә түбән кешеләр, хайләле юллар белән мусульманларның малларын җыючы ач күзлеләр вә кумсызлар, мәрхәмәтсез тәкәббирләр күп булуга асыл сәбәп эшбу хадис белән гамәл кыла белмәү, үлчәүсез сүз сөйләү, ayrım kişilerine kiraginden artık maktavlar ve israf itüler bulmuştur. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, her kimini öz urnuna oturtığız diyen hadiske, ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urun algan 64. hadisini okup birabiz. Ünsur ehake zalimen ev mazlume. Kalu, ya Resulallah, hâzâ nasruhu mazlumen fekeyfe nasruhu zalime. Kale, te'khudu fevka yedeyh. Tercümesi, zalim bulsa da, mazlum, yani zulümka uçragan bulsa da, mümin kardeşine yerden bir. Peygamberimizden, ey Allah'ın ilçisi, zulüm itilgen kişiye yerden birir biz, emme zalimka yerden biri niçik bulur deyip soradılar. Şularga karşı Peygamberimiz, zulüm itüşünün kullarından tutarsın, yani onun zulüm itüğüne yol koymazsın dedi. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret birgen anlatma. Zulüm itücü kişinin eğer de tişli vaktinde tıyıp ülgürüşü bulsa, cevap üçün mahkemelerge yürü ve gayiplenip ceza kürü gibi işlerden selamet kalıva, hatta üzünün şul kamerinin tişsiz ikenliğin anlap ükünüve mümkün. Buna göre zulüm itücü kişini zulümden tuktatu, mecazi magna bilen gine tügil, belki hakiki magna bilen de ona zor yerdem kıludan ibaret buladır. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, zalim bulsa da, mazlum bulsa da, mümin kardeşine yerden bir degen hadiske, ene şundi anlatma birgen. Hazır indi Cevamigul Kerim şerhinde urun algan 65. hadis. Ünzuru ila men huve esfelu minküm, ve la tenzuru ila men huve fevkaküm. Fe innehu ecderu, en la tezderu nimetallahi aleyküm. Tercümesi, dünya işleri doğrusunda üzigizden yukarılarga tügil, belki tübenlerge korkakız. Bu işigiz Allah Teala birgen nimetlerini alsınmazga sebep bulur. Hazirinde şuşu hadiske Rizaeddin bin Fahreddin Hazret tarafından birilgen anlatma. Adam balası dünya doğrusunda üzünden yukarılarga karabını gadet etse, üzün kimsitirge ve üzün bəxitsiz adam sanarga başlay. Ümitsizlene, şul yukarı edenlerge açıq ile ve düşmanlık saklay başlay. Ama üzünden tübenlerge korasa, üzünün bəxitli edenlerden ve Allah Teala'nın nimetlerine uşrağan bendelerden ikenliğin bile, kulundan kilgen kadar şükür ite ve ailesine merhametli ve künglü tınış bula. Bu sonkısı yakşı iş ikenliğinde nizahı yok. Ama ahiret işlerinde, gamel ve ibadette, hayırlı ve iyilikli işler işlevde, mının kirsinçe, üzünden tübenlerge tügil, belki üzünden yukarılarga karav ve alardan örnek alu tiyişli. Babalarımızdan kalgan, yukarıga karab fikir it, tübenge karab şükür it diyen söz, bik magneli bir nasihattir. Rizaeddin bin Fahreddin Hazretleri, dünya işleri toğrısında üzigizden yukarılarga tügil, belki tübenlerge karagız. Bu iş Allah Teala birgen nimetlerini assınmazka sebep bulur degen hadiske ene şundi anlatma birgen. Hürmetli dinlavçılar, siz körünlüklü garimimiz merhum Rizaeddin bin Fahreddin Hazretlerinin Cevamigul Kelim şerhi diyen dini hizmetinden üzükler dinlalagız.
Ozatlıq Radiosu.
Hürmetli tıqnaşılar, siz bizning topşuruqlarga qarata fikrigizni bizning internetdagi sahifaga da jibera olasiz. Bizning adres ozatlıq.org. Bizning internetdagi sahifada siz Gorif Sultanga 85 yaş degan maqalani o'qiy olasiz. Shu unikal shaxs turunda qiziqli ma'lumotlar topa olasiz. Shulay yo'q, bizning sahifada ko'rmay qolmag'iz degan sahifaga da e'tiboringizni berib ketingiz. Onda masalan Akış hem Müslüman illeri arasında yana münasebet, Grigori dersin el-Fahir almıştıra olur mu?
һәм башка кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Татар дөньясы сәхифәсендә «Шәк-шәк дөньяны яулый» дигән мәкалә дә игътибарыгызны җәлеп итер. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосы сезнең белән бүгенгә сау булаша. Исән-имин булыгыз.